Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Добры дзень, паважанае спадарства. Сёння на свабодзе з вамі з Менску Валер Карбалевіч. Валер, добры дзень.
Добрый день.
И с Праги я, Юрий Дракохруст. Я пропоную сегодня обмерковать текст письменника Виктора Мартиновича, який днями з'явился на сайте «Будьмабай». «Две Беларуси робятся одной». Такую назву мае блог, який сам Виктор назвал для себе программным. Вы, Валер, дискутовали недавно с Валерией Костюговой про ским акценте на подобную тему. Что меняется в Беларуси? Ці меняется нечто в ёй? А з ёй ваша дискусія была больш таким палітычным грамадскім аспекце, а пасыл Віктара з большага пра змены, калі заўгодна эстэтычныя. Канцэрт Вольскага ў Прайм Хол, круглыя сталы па курапатах, кангрэс даследчыкаў, які рыхтуецца правесці ў Беларусі ў супрацы з Акадэміяй навук, рэкляма Сымбальбай на праспекце пералічвае ён прыкметы зменаў. Паводле Віктара, першая Беларусь, так бы мовіць, датацыйная, канструявалася дзесяцігоддзямі за дзяржаўныя грошы, другая Беларусь, якую ён называе нелегальнай, увесь час існавала насуперак, ну і вось зараз у яго такое ўражанне, што 2017 год быў прыкметай таго, што гэтыя дзве Беларусі сталі збліжацца. Ваша ацэнка, Валер, ці так гэта?
Бачыце, Віктор Мартінович робіць высновы з'яваў, якія існуюць толькі ў адной сферы. Ну, вот вы сказалі эстэтычна, я б сказаў у культурніцкай. І на падставе гэтага робіць высновы пра збліжэнне дзвюх Беларусяў. Ці правільна такія высновы рабіць вось толькі з адной сферы? І наогул, наколькі сфера культуры ідэнтыфікуе вось гэтыя дзве Беларусі, на якія Беларусь расколатая ўжо больш чым два дзясятка гадоў. Вось гэтыя пытанні, мне падаецца, варта задаваць, і я б не спяшаўся рабіць адказ, таму што так, вось у культурнай сферы сапраўды мы можам казаць пра пэўную лібералізацыю, у эканоміцы мы можам казаць пра пэўную лібералізацыю, а вось гэтая лібералізацыя, гэтае збліжэнне двух беларусяў не распаўсюджваецца абсалютна на палітычную сферу. І раскол у грамадстве вялікі, ён хутчэй нават псіхалагічны. Паглядзіце, якія дыскусіі бурляць у сацыяльных сетках па любому пытанню. Таму, ну, мне падаецца, што, ну, зарана рабіць такія вялікія высновы, што ў 2020 годзе мы можам, так сказаць, прыйсці да аб'яднання двух Беларусяў.
Валер, а ўсё ж такі вот давайце абмяжуемся тым, пра што казаў Віктар, вы ўжо, так бы мовіць, падымаецеся на самы верх, так бы мовіць, у палітыку. А вот ці адбылося нават в той культурнай ці культурна-грамадскай сферы, таму што вот з тых прыкладаў, якія ён пералічыў, ну так, канцэрт Вольскага, гэта безумоўна культурная з'ява, скажам, рэкляма Сымбальбай, ну так, часткова так, часткова не, таму што менавіта з гэтай фірмай звязана кампанія вышыванкі, якая, так бы мовіць, ужо ахапіла ўсю Беларусь. Вось скажам, што тычыцца круглых сталоў па курапатах, ну гэта пра ідэнтычнасць хутчэй, гэта хутчэй пра гісторыю. Што тычыцца кангрэса даследчыкаў, то гэта таксама хутчэй грамадская з'ява. Ён ужо шмат гадоў штогод праводзіцца, адбываецца, і мы з вамі, Валер, у ім не аднойчы ўдзельнічалі, вы, здаецца, ва ўсіх ўдзельнічалі, ну, прынамсі, ў некалькіх. А вось, яны ўсе адбываліся за мяжой, яны адбываліся ці ў Коўне, ці ў Варшаве, і вось упершыню. Дак вот, а нават ці ў гэтай сферы, скажам так, культурнай і грамадскай, можна сказаць, што адбываюцца некія істотныя змены, і чаму яны адбываюцца?
Змены сапраўды адбываюцца. Хоць павольна, хацелася б, каб гэты працэс пэўнай лібералізацыі адбываўся хутчэй. Чаму яны адбываюцца? Мне падаецца, што беларускі аўтарытарызм, беларускі аўтарытарны рэжым у момант свайго найвышэйшага, так сказаць, пункту кульмінацыі свайго развіцця быў трохі не класічны, бо класічны аўтарытарызм, ён тычыцца толькі палітычнай сферы. А беларускі аўтарытарызм выказваў прэтэнзію на кантроль за духоўным жыццём грамадства. Якія музыка павінна гучаць, якія кніжкі павінны выдавацца, якое кіно на Беларусь фільме ці ў тэатрах дзяржаўных павінны рабіцца. А гэта ўжо элемент таталітарызму. Вось. А вот цяпер беларускі аўтарытарызм вырашыў вярнуцца да, ну, да класікі, да класічнага аўтарытарызму. Таму што ў эпоху інтэрнэту, ну, няма сэнсу кантраляваць духоўнае жыццё, гэта як бы кантраляваць акіян. Ну і таму гэта бессэнсоўнае змаганне з тымі ж музыкамі, гэта проста абцяжарвае дзяржаўны апарат. І таму улады вырашылі, што нехай яны тут і ў сферы культуры, там, і ў сферы эканомікі, можна іх трошкі, так сказаць, адпусціць, гэтыя лейцы. Галоўнае, што гэта не распаўсюджваецца на палітыку. І новы курс, мне падаецца, быў сфармуляваны добра вось у выступе Александра Лукашэнкі падчас сустрэчы з бізнэсоўцамі напрыканцы 2017 года, дзе ён прыкладна такую думку высказаў: я даў вам свабоду, але толькі не лезьце ў палітыку, бо ў палітыцы ўжо будзе дзейнічаць зусім іншыя правілы, іншыя законы.
Валер, а як вы лічыце, вось это, як бы мовіць, зона дазвольнага, у тым ліку і культуры, ну вот яна як бы пашыраецца і замацоўваецца, ці гэта, умоўна кажучы, да першых замаразкаў? Таму што, ведаеце, ну, скажам, возьмем, умоўна кажучы, тыя ж канцэрты Вольскага, да? Ну, сказаць, што Вольскі так уже так, як бы мовіць, кожнай песні ўсіх там кліча на барикады, это не так. Але сказаць, што ў яго як бы творчасць абсалютна пазбаўленая нейкіх палітычных, так бы мовіць, кантамінацыяў, матываў, намёкаў, так сама не скажаш. І вот ці можа адбыцца так, што, ну, да, вот зараз вот такой вот Вольскі, які ён ёсць, як бы ён. Ладна, будзем лічыць, што гэта культура, толькі культура. А як бы калі што, то гэта ж можна і пераграць.
Так, калі Вольскі ці Вацюшкевіч, ці Міхалок раптам выступіць на некім мітынгу апазіцыйным, умоўна кажучы, вось, ну, я думаю, што тут цалкам улады могуць перагледзець гэтую сітуацыю, бо звярніце ўвагу, што пасля вось гэтых вясновых акцый недармаедаў улады часткова памянялі тактыку, вось, і зноў узяліся за нацыяналістаў. Той жа справа Белага легіёна, гэта справа нацыяналістаў. Вось, і ўжо некі час зноў пачалі хапаць на стадыёнах людзей з гербам пагоня, там з чырвона-белым сцягам. Таму, як толькі сапраўды ўлады адчуюць некую небяспеку для сябе вось з гэтай лібералізацыі культурнай сферы, я думаю, што тут жа ўключаць сігнал стоп і могуць усё павернуць назад.
Ще наступне у мене питання про, так би мовити, класифікацію, якою от оперує Віктор. Причому, якби називаючи от дві якби сфери, дві частки особними білорусями. То есть он не каже, что это там некие культурные коды, ці некие там громадские позиции. Але мне здається, что вот при таким погляде у его як бы проваливаются значные частки белорусского громадства, белорусского життя. Ну вот пришло в голову, да, вот скажем, Тутбай. Ну, сказать, что Тутбай – это з'ява маргинальная, ну, это, мягко кажучи, неадекватно. Это гигантский портал, самый буйный приватный портал. Это значный фактор и у коммуникации, и у СМИ, и у культуры, и у темлику. Потому что певные коды, безумоўна, ён транслюе. І велізарнай колькасці людзей. Вот ён, як бы, это што? Это датацыйная Беларусь? Ну, здаецца, нет, приватный бізнес живут на свае грошы. Сказаць, што яна некая падпольная Беларусь, так сказаць, нелегальная, чаму легальная, калі ласка, глядзі, включай тут байх. З іншага боку, вот недаўняя падзея мяне так даволі уразіла. Концерт Navy Band гурту, які ўдзельнічаў у Еўравізіі, які, так бы мовіць, пастаўлены ў шэраг таксама, ну, як бы вот важных з'яваў культурных беларускіх, даў канцэрт на дзень ЧК, стагоддзе ЧК фактычна. І калі в сацыяльных сетках паднялася хваля, як, Боже, як можна прынцыпы? Эти ребята, какие прынцыпы? Мы далі канцэрт. Мы музыкі, мы акторы. Вот это Беларусь, умоўна кажучы, Navy Band, она датацыйная, ці яна нелегальная? Это вот дзве з'явы я назваў розныя, но ў дадзеным выпадку як бы вот яны правальваюцца, яны не трапляюць ні туды, ні туды.
Ну, бачите, любая выснова, скажем так, теоретичная, она завсёды спрощает некие процессы и тенденции. И деление, саправды, белорусь на дотацийную и нелегальную, ну, это видовочное спрощение. И, саправды, ее з'явы, которые не вписываются в эти процессы, в эти тенденции, бо, скажем, что такое забороненное, ну, як можна забараніць у эпоху інтэрнэта і таго ж Вольскага, і таго ж Міхалка. Нажаў клік, так сказаць, на інтэрнэце і, калі ласка, атрымовай тую музыку, якую ты хочаш слухаць. Тут як бы цяжка нешта забараніць. Таму зразумела, тут ёсць пэўнае спрашэнне, ну, але мусіць тэарэтычныя высновы без спрашэння і не бываюць.
Ну, я мяркую, што тут размова ішла, ідзе, магчыма, ну, па-першае, пра каналы. Так, калі ласка, ўключаю сябе ў кампутары, скажам, Вольскага, калі ты вельмі его любіш, хочаш, так сказаць, глядзець. Это як бы адна колькасць людзей, якія будуць так сябе паводзіць. А другая колькасць людзей, якая прыйдзе там, у, я не ведаю, Prime Hall, ці проста включыць беларускае тэлебачанне, ну, можна памарыць пра гэта, і будзе глядзець таго ж Вольскага, там, побач Дарафеевай, там, я не ведаю, Саладуха, і вот яны будуць праз коску. Ну, згадзіцеся, што это будуць розныя колькасці людзей. Там будуць, так сказаць, верныя аматары, а тут будзе, ну, калі не ўся Беларусь, то значная частка. І это зусім іншая якасць. І, в прынцыпе, Віктор, так сказаць, мара ў яго там менавіта вот пра эту вялікую Беларусь, якая будзе вот спажываць гэтую культуру, якая, ну, раней была падпольная, не падпольная, але значна меншай, вот як бы, значна меншая колькасць мела да яе доступ.
Бачите, я еще хочу повторить свою думку, что накольки увогуле вось те элементы культуры, про якія кажа Виктор, увогуле як бы идентифікуюць две Беларусі. Тому что подзел, психологічны подзел, светапоглядны подзел беларускага грамадства, ён жа не толькі на культуру распаўсюджваецца, там шмат іншых пластоў грамадскай свядомасці і інтарэсаў, якія ўвогуле як бы, ну, з культурай можа і не маюць, так сказаць, такой агульных рысаў. Таму просто рабіць высновы на аснове, скажем так, некіх працэсаў толькі ў адной культурнай сферы, ну, мне падаецца, зарана, і гэта такія вельмі апераджаючыя, можна сказаць, такія высновы.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што сёння на свабодзе з вамі былі з Менску Валер Карбалевіч, а з Прагі я Юрый Дракахруст.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.